Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Дэніел Русел. Заўтра афіцыйна пачнецца агітацыйная кампанія на выбарах. Пробная перапампоўка венесуэльскай нафты па трубаправодзе Адэса-Броды затрымліваецца.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў Еўразвязу заявілі, што гатовыя дапамагчы банкам Ірляндыі, калі ўрад гэтай краіны звернецца па дапамогу. Кіраўнікі фінансавых ведамстваў краін Еўразоны дамовіліся аб гэтым у часе учорашняй сустрэчы ў Брусэлі. Раней Ірляндыя заявіла, што ёй не патрэбная дапамога, нягледзячы на тое, што ў краіне значны дэфіцыт бюджэту. Цяпер Ірляндыя пагадзілася на супрацоўніцтва з Еўразвязам для пераадолення дэфіцыту бюджэту, нягледзячы на няспынныя пратэсты супраць прыняцця дапамогі ад міжнародных фінансавых арганізацыяў. Еўразвяз асцерагаецца, што праблемы Ірляндыі могуць негатыўна паўплываць на эканамічную сітуацыю ў іншых краінах Еўразоны. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані заявіў, што адмаўляецца падпісаць указ аб выкананні смяротнага прысуду 74-гадоваму Тарыку Азізу, аднаму з найбліжэйшых паплечнікаў Саддама Хусейна. У кастрычніку суд у Багдадзе пастанавіў пакараць Азіза смерцю. У інтэрв'ю французскаму тэлеканалу «Франс-24» Талябані сказаў, што спагадліва ставіцца да Азіза, бо той з'яўляецца не толькі іракскім хрысціянінам, але і чалавекам старэчага веку. У Кыргызстане на судовым працэсе ў справе аб загубе 80 дэманстрантаў у Бішкеку аб'явілі перапынак да 18 лістапада. Як паведаміў сакратар суду, адвакаты пакінулі залю паседжання пасля таго, як сваякі пацярпелых напалі на іх. Паседжанне перарвалася крыкамі пацярпелых і пагрозамі на адрас падсудных і іх сваякоў. Гучалі заклікі спаліць маёмасць падсудных і асудзіць іх на пажыццёвае зняволенне. Завочна вінаваціць шасцёх чалавек, у прыватнасці экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, ягонага малодшага брата і сына. Яны знаходзяцца за межамі Кыргызстану. Усяго па справе праходзяць 28 абвінавачаных. Нямеччына памацніла меры бяспекі на лётнішчах і чыгуначных вакзалах у сувязі з інфармацыяй аб магчымых тэрактах. Паводле нямецкага міністра ўнутраных справаў Тамаса де Мазьера, папярэджанне аб рыхтаваных нападах ісламскіх тэрарыстаў паступіла ад спецслужбаў іншай краіны. Міністр не ўдакладніў, пра якую краіну ідзе гаворка.
Захады прызначаныя, каб папярэдзіць і засцерагчы. Мы паказваем сілу і не дазволім нас запалохаць. Ёсць падставы для занепакоенасці, але няма прычынаў для панікі. Мы не дазволім міжнароднаму тэрарызму парушыць наш лад жыцця.
Міністр унутраных справаў Нямеччыны таксама паведаміў, што звесткі аб рыхтаваных нападах былі атрыманыя пасля нядаўняй спробы ваяўнікоў пераправіць з Йемену ў ЗША дзве пасылкі з выбухоўкаю. Самалёт з адной з бомбаў рабіў прамежкавую пасадку ў Кёльне. У суседняй з Гаіці Дамініканскай рэспубліцы зарэгістравалі першы выпадак захворвання на халеру. Хвароба выяўлена ў мігранта з Гаіці. З сярэдзіны кастрычніка, калі халера пачала пашырацца ў Гаіці, ахвярамі хваробы там сталі звыш 1000 чалавек. Паводле ААН у краіне працягваюцца напады на міратворцаў, якія дапамагаюць гаіцянам змагацца з эпідэміяй. Напярэдадні дэманстранты напалі на ахоўнікаў харчовых складоў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіцца намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэніел Расар. У праграме візіту сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, некаторымі кандыдатамі ў прэзідэнты ад апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных рухаў. Прадстаўнік дзярждэпу збіраецца сустрэцца таксама з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, якія вядуць назіранне за выбарамі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У рамках свайго рабочага візіту ў Беларусь Дэніел Расел усе сустрэчы праводзіць у другой палове сённяшняга дня. І паводле той інфармацыі, якой мы валодаем, скончыцца на 10 каля 9 гадзіны вечару. А пачаўся візіт з сустрэчы намесніка-памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША з кіраўніком знешнепалітычнага ведамства Беларусі Сергеем Мартынавым. Сустрэча доўжылася амаль 2 гадзіны. Пресавы сакратар Міністерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных у размове со «Свободой» сказал про гэтые перамовы наступное.
Только что завершилась встреча министра иностранных Беларуси Сергея Мартынова с заместителем помощника госсекретаря США Дэниелом Расселом, который находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних белорусско-американских отношений. Участники встречи также обменялись мнениями по проблематике международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, что гэты приезд американского чиновника мае выявленные параллели с теми визитами, якія адбыліся апошнім часам у Беларусь за еўрапейскага кірунку.
Калі гаворыць о координации альбо іншых видах супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, то тут трэба казаць, што у тактыкі, вось, у дачыненні да Беларусі, разыходжанні могуць быць, а ў стратэгіі не. А стратэгія такова, што ў першую жыю чаргу ўсё ж каштоўнасці ставіцца. І аб гэтым гаварыў Сікорскі і Вестервеллі, і аб гэтым, я ўпэўнены, будзе размова і прадстаўніка Вашынгтона ў Мінску. На першым месцы вот, Злучаныя Штаты правы чалавека.
У Міністэрства замежных справ Беларусі адзначаюць, што сёння абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з развіццём двухбаковых беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі ўпэўнены, сёння бакі не маглі абмінуць праблему аднаўлення паўнавартаснай працы амбасады Злучаных Штатаў у Менску. Аднак спадар Якаўлеўскі не думае, што гэта пытанне будзе хутка вырашана.
А ніякіх прыкмет, што такія змены чакаюцца, нема. І па маёй прыватнай інфармацыі амерыканскі бок лічыць, што за беларускім бокам крокі беларускі бок павінен зрабіць.
Мяркуе Роман Якаўлеўскі. Сёння ж у Беларусь прыбывае асноўная група доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ. Паводле звестак Белапан, частка назіральнікаў ужо прыляцела ў Менск, частка прыляціць пазней. Усяго сёння ў Беларусь павінны прыбыць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 18 краінаў. 19 лістапада прадстаўнікі місіі АБСЭ пачнуць назіранне за ходам кампаніі па выбарах прэзідэнта. Заўтра, 18 лістапада, пройдзе рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты і заўтра ж афіцыйна пачнецца выбарчая агітацыя. Пра тое, дзе і каго з кандыдатаў чакаюць на сустрэчы ў нашай праграме неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, падключаным у аверсным ці прамым рэжыме. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Тым часам эксперты, аднак, працягваюць абмяркоўваць, наколькі эканамічна абгрунтаваны гэты праект. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Як сказал віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сімашка, першыя 80 тысяч тонн нафты павінны былі прайсці па трубаправодзе Адэса-Брода 17 лістапада на ўмовах СВОП, гэта значыць замяшчэння. Начальнік управы замежнаэканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхаіл Краўченка паведаміў, што ў аверсным рэжыме будзе пастаўлена партыя расійскай нафты «Уралс». Чаму Расія пагадзілася даць сваю нафту для прагонкі ў трубаправодзе Адэса-Броды і як ўвогуле Масква ставіцца да гэтага праекту? Дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш лічыць, што Расія не бачыць пагрозы для сябе ў гэтым праекце.
Мне здаецца, што Расія пакуль за давальненнем назірае на тое, як Беларусь перасаджваецца на даволі дарагую венесуэльскую нафту, пры гэтым пазбаўляючы для Расіі танныя аб'ёмы расійскай нафты, якая можа размеркаваць зараз іх зусім па-іншаму. Пакуль, скажем, у гэтай гульні все удзельнікі больш не менш задаволены.
Россия задоволена с пункта глядзення неких, ну, тактичных меркаванняў, да, эту нафту можно погнать на Китай, например, а летя не проигрывая, она все-таки стратегична.
Не, наврадьте, бо ты объемы, якія ідуць пакуль, якія могуць ісці у той же самый европейский регион, у принципе не могуць конкурировать з расійскімі аб'ёмамі нафты. Так что тут Россия просто не мае чым ні хваляваться, ні клапатиться. А покупник, який пересаживается с больш танной для его российской нефти на куды больш дорогой венесуэльскую, ну, конечно же, это выбор покупника.
Тем часом аналитики разглядают магчимость того, что по нафтопроводе Одесса-Броды венесуэльская нафта в Беларусь вогуле поступать не будет. Отбудется так званая операция свопу замещения. Венесуэла поставит 4 миллиона тонн нафты у США, которые закупают нафту у Азербайджану. А Азербайджан перегонит эти 4 миллиона тонн у Беларусь. Чи становится таким варианте венесуэльская нафта экономично обгрунтованной? Финансовый аналитик Сергей Чалы лишит, что венесуэльский проект будет безумовно выгодным для Беларуси.
Там же, собственно говоря, в этой трубе, она же не пустая, она заполнена.
Треба разделять эту пробную пропампоку и весь проект. Чому тут российская нафта? Бо эта труба не пустая, она заполнена техничной российской нафтой. Тому никто добрую венесуэльскую нафту с российской сернистой мешать у здоровым розуме не будет. Что тычыцца всего проекта, то он безумовно выгодный и цікавый. И как раз включение трубы Одесса-Броды у аверсный режим и выкарыстание одной из галинов дружбы до Мазыря – это великая перемога Беларуси, бо моцна доляру на 30 поменьшая выдатки на транзит.
Минимум там долларов 30 получается дешевле вся доставка.
Что доставлено России до этого проекта, то на думку Чалага Москва фактично ничего не могла сделать, как перешкодить его на реализации. Надто шмат державаў рэгіёну ад Ірану і Азербайджану да краінаў Балтыі і Польшы уцягнутыя ў гэты праект, мяркуе спадар Чалы. Пасля пабудовы БТС-2 стала зразумела, што мець некалькі трубаў слаба запоўненых замест адной запоўненай – гэта надта дорага для Расіі. Яны думалі, што караюць транзітныя краіны, але атрымалі тут канкурыруючы праект, з якім калісьці доўга змагаліся. І ў канечным выніку тут выбудоўваецца аснова для вельмі сур'ёзнага рэгіянальнага супрацоўніцтва.
Аснова для такого рэгіянальнага супрацоўніцтва дуже сур'ёзна.
Мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы. Ну а зараз погляд на магчымасці транспартавання нафты па іншым маршруце. Калі Беларусь вырашыць выкарыстоўваць нафтаправод Венспілс-Наваполацк для перапампоўвання венесуэльскай нафты, ёй давядзецца дамаўляцца з расійскай кампаніяй «Транснафтапрадукт» датчынай структурай «Транснафты». Пра гэта сёння заявіў пасол Латвіі ў Беларусі Міхаіл Папскоус на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле яго слоў, трубаправод належыць сумеснаму прадпрыемству, у якім 2/3 акцый у латвійскай кампаніі, 1/3 у расійскай. У расійскай кампаніі ёсць права вета на працу трубы ў рэверсным рэжыме. Гэта значыць, трэба яшчэ дамовіцца з расійскай кампаніяй, каб яна дазволіла такую працу або прадала свае акцыі трэцяму боку, сказаў пасол. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Венспілснафта ў прыватнасці і Латвія ў цэлым зацікаўленыя ў гэтым праекце, але хацелі б бачыць доўгатэрміновыя гарантіі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебска. Дах на заводзе цячэ, станкі ў цэху закрываюць плёнкай, каб падчас дажджу не заліло. Людзі мерзнуць ужо з восені, вымушаны працаваць у верхнім адзенні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Сёння ў фінансавай сталіцы Нямеччыны, Франкфурце на Майне, ў рамках еўрапейскага фінансавага тыдня праходзіць беларускі інвестыцыйны форум. Першыя падобныя імпрэзы адбыліся пазалетась у Лондоне і летась у Менску. Што Беларусь прапануе замежным інвестарам гэтым разам, высвятляў Ігар Карней.
У Франкфурте на Майне белорусский бок презентует 160 инвестиционных проектов на сумму больше за 14 миллиардов долларов. Однако наибольш реальными подаются 1,5 десятка пропановов, у выпадку реализации яких Беларусь подзяется притягнуть 3,5 миллиарда долларов. Передусім гэта фармаванне транспартна-лагістычных цэнтраў, аднаўляльная энергетыка, банкаўская сфера, мадэрнізацыя шэрагу перапрацоўчых прадпрыемстваў, будаўніцтва жылля, турызм і сельская гаспадарка. Открываючи форум, премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, такая масштабная импреза дозволяет сделать системный огляд экономики краины. Апроч того, існуе магчимость дать объективную экспертную оценку инвестиционного климата у Беларуси, а так само працы на подвышение инвестиционной привабности белорусской экономики. Министр экономики Миколай Снапков подкреслил непозбежность европейской интеграции Беларуси.
Наша уверенность в том, что интерес к Беларуси как территории приложения инвестиционных ресурсов будет возрастать, основывается на приоритетах нашего дальнейшего развития. Основной приоритет в действиях правительства заключается в том, что как государственный, так и частный, как отечественный, так и зарубежный, бизнес должен чувствовать себя на территории нашей страны максимально комфортно.
Подчас выступу вице-премьера белорусского уряду Андрея Кобякова основной акцент был зроблены на перспективах для инвесторов, якія несе с собой мытный союз России, Беларуси и Казахстану. Перед усім гаворка ведется про агульный рынок со 170-миллионным насельництвом.
Нет никакого противодействия со стороны государственных органов управления сторон фискальных понятий. То есть доходы бюджетов не зависят от того, где товары вовлекаются в экономический оборот на территории таможенного союза. Это очень важно. Единственным экономическим содержанием реализации инвестпроектов на территории таможенного союза будет именно их экономическая составляющая. Фискальная составляющая на это влиять не будет. Господа, инвестируйте в Республику Беларусь, не ошибетесь.
Але замежные эксперты ставятся до либеральных обещаний у белорусского уряду с осторожностью. Яны называют перешкодой инвестициям неразвитость рынковой инфраструктуры у Беларуси. Старшиня Усходнего комитета немецкой экономики Клаус Мангольд отзначил, потенциальных инвесторов надзвичай цікавить три речи. Перспектива приватизации у Беларуси, прозристость тендеров, а так само непробивальная бюрократия, якую треба альбо минимизовать, альбо привести отповедность за европейской. 2 года тому на аналогичном мероприемстве в Лондоне белорусский бок так само намагался подать у наилепшем святле свои экономичные досягнения. Летось «Золотые горы» были обещаны потенциальным инвесторам подчас форуму у Менску. Однако про некие гучные проекты, которые стали плягичным выником этих импрезов, громадскость так и не почула. Зрешты, як лічыць былы міністр эканомікі Беларусі, эканаміст Георгі Бадзей, цікавасць да пэўных праектаў не абавязкова павінна выявіцца адразу.
Так нельга ўсё адразу абагульняць і такія зрабіць вывады, што вот ужо тот не апраўдаўся. Наперад надо глядзець, дзейсна какой будзе КПД. Каб хто-то за нас плаціў, паехаць там пакрасавацца за государственны кошт, мы бы тоже не адказались.
Сказаў Георгій Бадзей нашаму корэспанденту. І праз хвіліну пра тое, куды накіруюцца кандыдаты на прэзідэнта для агітацыйных сустрэч. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмай сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Дэніэл Русел. Ён сустракаецца з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта ад апазіцыйных палітычных партый і дэмакратычных рухаў. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай духоўнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Заўтра адразу пасля рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта, якая прызначаная на 12 гадзін дня, афіцыйна пачнецца агітацыйная кампанія. Але, як высветлілі нашы карэспандэнты, у штабах апазіцыйных кандыдатаў яшчэ не маюць даклядных планаў агітацыйнай працы ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Віцебшина. На поўначы Беларусі Віцебск, Полацк, Новаполацк, Ворша і Глыбокая чакаюць сустрэчу з кандыдатамі на прэзідэнта. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Алексей Гаўруцікаў, кіраўнік абласнога штабу Мікалая Статкевіча, лічыць, што яго варта чакаць пасля 24 лістапада, пасля акцыі даўгодкаў рэферэндуму ў Менску.
Учитывая, што Віцебщина дала весомы вклад в количество подписей кандидата Николая Статкевича, конечно, собирается обовязково и на Аршанщину, и на Віцебщину. В планах есть, дата еще. Не, но об этом еще рано говорить.
Паводле спадара Галутикова, найбольш мэтазгодна было б спачатку надрукаваць улётки про кандидата, каб люди про яго больш даведаліся да падрыхтавалі некія пытанні.
Як папярэдне плануецца выбарчая кампанія апазіцыйных кандидатаў на Гарадзеншчыне, перадае Сергій Астраўцоў.
Кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык змог пакуль даць наступныя звесткі.
Ну, вчора абмяркоўвалі на радзе, плануецца, што будзе сустрэча 1-2
На самые великие города в области представники партии БНФ ориентуются тому, что на встречу там можно собрать не 20 человек, а значно более, зазначил Сергей Мальчик. Это повинно сделать встречу больше эффективными.
На Могилевщине кандидат на посаду президента будут шукать прихильности выборцев, ладячи концерты, пикеты, поведомляет Андрей Белогубов.
Насыченную агитационную программу обетвляет жыхарам в области инициативная группа Владимира Некляева. У регионе он лидер по собранных подписах сярод альтернативных претендентов на президентство. Анонсуя акции сябра инициативной группы Игорь Коваленко.
Будет новая фишка от двора к двору. Будут тематичные пикеты, пересовочные, эксклюзивные. Плануем пару рок-концертов. На вот у тех местах, где дозволили проводить пикет, мы будем робить великий креатив.
Берестейщина. Про ситуацию в этом регионе поведомляет Сергей Егоров.
Представники инициативной группы Ярослава Романчука теперь домовляются на конт помешкания у Доме культуры профсоюзов. Встреча с выборцами отбудется не в забаве, каже координатор инициативной группы Ярослава Романчука по Бересте Марат Нестеренко.
Планируем эту встречу провести вот в ближайшие выходные. Определимся по месту. Скорее всего, будет ДК профсоюзов. Скорее всего, это будет в воскресенье, но пока еще все нюансы не увязаны.
На Гомельщині початок агитационной кампании заспел команды оппозиционных претендентов, что называется, зненацку. Оповедает оригинальний керівник руху «За свободу» Петро Кузнецов.
Можемо багато чого пропонувати, але на сьогоднішній день стоїть питання, чи будемо це пропонувати Михайловичу, чи вогулі хоча б кому. Тому що різні є підходи до цієї кампанії, і у нас так само є шмат питань і факторів, які впливають на ступінь нашого уділу. Один з їх певних політичних діяннях ми удільничаємо, коли ми поділяємо їх мети. Після агітаційної кампанії цілком можливо, що не можемо не удільничати.
Поки нема певності в оригінальній організації партії БНФ. Говорить її старшиня Валер Поціцький з Речиці.
Що нам робити? У нас же немає ні продукції, нічого. Нічого поки не будемо робити. Аби робити агітацію, треба ж нечто мати на руках. Ходити же по вулицях і не будеш казати Костучов, Костучов, голосуй за Костучова. От буде своє, може видадуть друковану продукцію.
Регістрація кандидатів і початок офіційної агітаційної кампанії чекаються завтра.
Люди і вибори.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Таким чином, як чекається, завтра будуть зареєстровані 10 кандидатів на президента. З їх дійний президент Олександр Лукашенко і 9 альтернативних політиків. Олександр Лукашенко балотується на цю посаду вже четвертий раз. Зараз наше питання. Хто, на вашу думку, мог би замінити Олександра Лукашенко на посаді президента? З таким питанням кореспондент «Свободи» звертався до городенців.
Все б могли. Ну, тому що для мене легше любий інший, ніж він. Тому що він, по-перше, за все, тому що цей чоловік тримається за владу. Він не хоче ні з ким її ділитися. Ну, це нечто нездорове, коли так тримається чоловік.
Моє личне мнение, як гражданина республіки, я вважаю, що Лукашенко своє отработав. І цьому диктатору, який в країні нічого хорошого не приведе, пора уходити в відставку. Його мог би замінити любой, не любой, но есть которые себя предоставили в кандидаты в президенты, и, допустим, Сальников, вот, хотя бы этот товарищ, вот, выбирать любого, только бы, чтобы не стало Лукашенко. А в дальнейшем будем видеть. Я лично работаю на производстве. Трудовой договор, который он зарабил, это настоящее крепостное право.
Я, например, таких не видел и не слышал даже. По-моему, пока еще не время. Не время менять его. Ну, покуда вроде бы никаких этих самых проблем у нас не существует, чтобы его менять.
Я считаю, что нормально и так. Если есть в стране стабильность, то это хорошо. Я сейчас учусь на двух высших образованиях, получаю стипендию, мои родители работают, получают зарплату, и мне это достаточно.
Его премьер-министр Сидорский. Ну, уважение вызывает.
Обидно то, что я вот не знаю, кем можно заменить, вот честно. Нету, прессы вот почитаются. Да хотелось бы, ну, хотя бы для сравнения. Просто посмотреть. Ну, у нас же большинство идет все равно. Мы привыкли к стабильности. Вот у нас есть та, и мы знаем, что на следующий год у нас будет точно так же. Вот и все.
На пытание свободы отказывали городенцы. Свое меркование вы можете выказать, позвонивший на менский номер аутоотказник 266-39-52, а так само узявши удел у интернет-дискуссии на нашем сайте свобода.орг. Зараз звонок слухача, який можно назвать 7 цудов Беларуси за 16 годов.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило. А Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до ума поправительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. У сталіцы створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску», які мае на мэце абарону архітэктурнай духоўнай спадчыны. У звароце да грамадзян, які падпісалі шэраг вядомых людзей краіны, стваральнікі камітэту заклікаюць далучацца да абароны нацыянальных каштоўнасцяў Беларусі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пра стварэнне камітэту «Духоўнае сэрца Менску» яго заснавальнікі паведамілі падчас прэсавай канферэнцыі, якую правялі на прыступках касцёлу Святого Язэпа. Одна з іх, Гадна Шапуцька, гэтак патлумачыла мэту стварэння.
Быццам бы план, згодна з якім Менгарвыканкам перабудоўвае зараз гістарычны цэнтр Менску, быццам бы мэты гэтага плана яны добрыя, але ж на самой справе мы бачым наш цэнтр, у якім на працягу стагоддзяў былі тут касцёлы, належаў уніятам, праваслаўным. Зараз ён ператвараецца ў забаўляльную пляцоўку. На гэтым пляцы волі адбываецца сапраўдны гвалт, сапраўдны здзек з нашай спадчыны. Акрамя гэтага разбураецца духоўнае сэрца Мінску, разбураецца духоўны стан грамадства. І вось мы вырашылі ўсё ж такі пазмагацца за тое, каб вярнуць нашу спадчыну жыхарам горада Мінску.
Стваральнікі камітэту намерваюцца правесці шэраг грамадскіх акцый у абарону беларускіх духоўных святыняў. Сярод іншага звярнуцца ў суд з пазовам да менскай спадчыны, а таксама арганізаваць менскі гарадскі рэферэндум аб перадачы касцёла Святога Язэпа і кляштарнага комплексу вернікам. Говорить активист инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Михновец.
Только наша необуяковость может нечто изменить. Уже тут менялся несколько разов проект. Уже нема там бассейна, нема подземной стоянки. Когда мы будем необуяковы, то это все можно спынить. И религийные, культурные каштовности вернутся в церкви, вернутся в народ. Менску знищается шмат в инших местах, так само историчная спадчина. И мы плануем подрихтовать широкие пропановы и на той же самый референдум, и на информование громадства, что отбывается. Бо знищается подмурки города, державности, и будуются гаражи, стоянки, ресторан. Так не повинно быть.
Стваральнікі камітэту выступілі з заявай, заклікаючы грамадскасць далучыцца да абароны духоўных святыняў. Яе падпісалі такія вядомыя асобы, як Алексей Марачкін, Уладзімір Арлоў, Алег Трусаў, Іван Нікічанка і іншыя. Одна з подписанток, Татьяна Кін, свой удел у компании прокомментовала гэтак.
Я, хотя сама не из Беларуси, училась в Петербурге. Я объездила весь Советский Союз. И вдруг поняла, что Беларусь – это такое сокровище необычное, которое не походит ни на петербургскую архитектуру, ни на московскую, вообще ни на какую. Она настолько самобытна, настолько интересна. И вдруг здесь начинаются какие-то непонятные, я считаю, просто какие-то дьявольские работы. Всем громадцам нам объединиться и это сохранить. Сохранить до следующих потомков. Я думаю, они нам будут благодарны.
Об громадских акциях в оборону белорусской духовной спадщины створальники громадского комитета «Духовное сердце Менску» намерваются поведомлять про адмысловый интернет-сайт, який зараз яны створают.
Передавала Галина Абакунчик.
У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднаіменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Тады паселішча называлася «Тусаўшчына». Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўню жыцця, палітычных поглядах сёння тут падзеленая акурат на клянавыя тусоўкі. Маё падарожжа ў пасёлак «Энергетык» на Дзяржыншчыну.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Даніэль Расел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай духоўнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на Майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Сярод іншага прадугледжаны абмеркаванні, чаму выгадна інвеставаць у Беларусі і як інвеставаць у Рэспубліцы Беларусь.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданку. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Галоўнай тэмай у пошце Свабоды па-ранейшаму застаецца выбарчая кампанія. Да дня асноўнага галасавання ўсяго месяц, але для большасці беларусаў, якія атрымліваюць інфармацыю з дзяржаўных СМІ, імёны супернікаў Александра Лукашэнкі, іхныя палітычныя і эканамічныя праграмы застаюцца загадкай. Дзяржаўны тэле- і радыёэфір у гэтыя дні запоўнены пераважна бадзёрымі паведамленнямі пра поспехі і дасягненні цяперашняй улады. Нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, абураюць сцвярджэнні афіцыйных асобаў пра тое, нібы выбарчая кампанія ў краіне праходзіць дэмакратычна і свабодна. Спадар Ігар піша. Якая ж яна свабодная, калі народ штодня бессаромна замбуюць праз дзяржаўнае тэлебачанне і радыё. Пераконваюць, як нам добра жывецца, якія выдатныя ў нас бальніцы, школы, словам, не жыццё, а казка. Як бы і мне хацелася жыць у той Беларусі, якую паказваюць па БТ. А варта камусьці выйсці з гэтай салодкай спячкі, зірнуць праўдзе ў вочы, дык яго адразу палкай па галаве. Я дзіцячы доктар, таму часта размаўляю з бацькамі сваіх маленькіх пацыентаў. Ведаю, што робіцца на прадпрыемствах горада. Заводы абкладзены данінай. Улады прымушаюць раскашэльвацца на так званае добраўпарадкаванне. А што ў гэты час робіцца на саміх заводах? У якім яны стане? зусім недалёка ад мяне прадпрыемства трактарных запчастак. Карціна на вытворчасці, як у фільме «Сталкер». Дах цячэ, станкі ў цэху закрываюць плёнкай, каб падчас дажджу не заліло. Людзі мерзнуць ўжо з восені, вымушаны працаваць у верхнім адзенні. Зрабілі гальванічны цэх, а запусціць не могуць, няма грошай на ачышчальнае збудаванне. Затое 4 мільярды рублёў на паглыбленне рэчышча Дзвіны і на прагулачны параходзік знайшлі. Там ужо месяц працуе дзяржкантроль. Але наўрад ці што знойдзе. Зразумела ж, усе яны пад губернатарам Косінцам. Напісаў пра гэта прэзідэнту Лукашэнку. Але ўпэўнены, перашлюць усё ўніз, самім фігурантам. І зноў пачнуцца здзекі, псіхалагічны прэсінг, запалохванні, замест таго, каб разабрацца ў праблеме па сутнасці. Зразумела, што задавальнення ад гэтага я не атрымліваю. Але бачу, далей так жыць нельга. Нельга цярпець, што прыедзе чарговая камісія і будзе казаць на чорнае, што гэта белае. Але я, як Юліус Фучык, зноў і зноў буду паўтараць. Людзі, будзьце пільныя. І сям там мяне чуюць, напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Паснуў з Віцебску. На мінулым тыдні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей дакладваў Лукашэнку, што колькасць скаргаў на мясцовую ўладу на працягу апошніх 3 гадоў увесь час узрастае. Прычым найбольшы рост па Віцебскай вобласці каля 40%. Падчас нарады на гэту тэму кіраўніка Віцебскай вобласці Косінца Аляксандр Лукашэнка асабліва жорстка крытыкаваў і нават пагражаў звольніць. Падставай стала, праўда, не занядбанасць бальніц і заводскіх цэхаў, а заява жанчыны з Браслаўшчыны, якая прыехала ў Менск, каб паскардзіцца на тое, што мясцовы калгас не даў тэхнікі, каб убраць збожжа на прысядзібным участку. Ураджай у выніку загінуў. Як паведамілі афіцыйныя крыніцы, Лукашэнка адвёў чыноўнікам на вырашэнне ўсіх праблемаў з людскімі скаргамі не больш за тыдзень. Праўда, можна згадаць, што прыблізна такія ж пагрозлівыя заявы на адрас бяздушных, чэрствых, абыякавых чыноўнікаў гучалі з вуснаў Лукашэнкі і 16 год таму, калі ён толькі перамог на выбарах. І перамог, дарэчы, не ў апошнюю чаргу дзякуючы абяцанням утаймаваць і ачалавечыць бюракратычную машыну. Многія нашы слухачы лічаць, што вынік снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў перадвызначаны. Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму, Васіль Завадскі з Маладэчна, мяркуе, што апазіцыя ў выбарчай кампаніі шанцаў не мае. Слухач піша: «Думаю, што ніводзін з апазіцыйных кандыдатаў не набярэ колькі-небудзь значнай колькасці галасоў. У СМІ іх не паказваюць, а калі і дадуць якую гадзіну тэлеэфіру, дык большасць людзей гэтага нават не заўважыць. А просты народ, пенсіянеры, сяляне, гарой стаяць за Лукашэнку. Таму ён і мае поўную упэўненасць у сваёй перамозе. Цяпер пра іншае. У перадачах «Свабоды» шмат такой інфармацыі, якую нідзе больш не знойдзеш. Вы робіце добрую справу. На жаль, у многіх людзей няма магчымасці вас слухаць. Праўда, у нас у Маладэчні на кірмашы апошнім часам пачалі з'яўляцца прымачы з кароткімі хвалямі. Дык ёсць надзея, што паболее людзей, якія будуць ведаць праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Сцвярджаць, што сяляне і пенсіянеры гарой стаяць за Лукашэнку, можна было б хіба тады, спадар Васіль, калі б існавалі вынікі дакладных апытанняў грамадскай думкі, праведзеных вартымі даверу сацыялагічнымі службамі. Але дзейнасць незалежных сацыёлагаў у Беларусі жорстка абмежаваная. Да тых апытанняў, якія праводзяцца дзяржаўнымі службамі за дзяржаўныя грошы і нязменна паказваюць падтрымку Лукашэнкі на ўзроўні 60-70%, даверу не надта шмат. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай «Свабода.мобі».
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
«Свабода.мобі».
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Немає сподіванняў на хуткія палітычныя змены ў Беларусі і Алесь Станкевіч з Горадні. Ён лічыць, што снежаньскія выбары адбудуцца па старой схеме, не раз апрабаванай уладай за апошнія 16 гадоў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Відавочна, што Лукашэнка не збіраецца развітвацца з уладай, а таму правядзе так званыя выбары ў адпаведнасці з добра адлажаным сценаром. Ды як інакш? Калі ён страціць уладу, дык незалежнае следства можа раскрыць загадкавыя знікненні Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, а тады можна сесці на лаву падсудных. Як у такім разе супрацьстаяць фальшаванням? Думаю, што адзіным выйсцем можа стаць байкот. Альбо дзейнічаць паводле колішняга сценару, прапанаванага Пазняком, адрываць кавалак бюлетэня і перадаваць адмысловым зборшчыкам. Але самае галоўнае цяпер наладзіць масавую агітацыю супраць Лукашэнкі, узмацніўшы незалежнае радыё і тэлеканал «Белсат». Трэба дамагчыся, каб у як мага большай колькасці людзей з'явіліся спадарожнікавыя талеркі, каб у незалежным эфіры выступалі таленавітыя і разумныя выступоўцы, якія б раскрывалі сапраўдную сутнасць цяперашняга рэжыму, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Не думаю, спадар Алесь, што ёсць сэнс у нейкай асаблівай агітацыі супраць Лукашэнкі, тлумачэнні беларусам ягонай сутнасці. Сутнасць за 16 гадоў усе, хто хацеў, разгледзелі, і заклікі тут бескарысныя. Чаго не хапае многім людзям у Беларусі, дык гэта аб'ектыўнай прадзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Будуць грамадзяне ведаць праўду, самі зробяць асэнсаваны выбар на карысць таго шляху, які прывядзе іх і іхную дзяржаву да свабоды і дэмакратыі. У аглядзе пошты 1 верасня прагучаў ліст Міхаіла Лекаха з Рыгі з адказам на пытанне, на якія грошы лідары беларускай апазіцыі выпраўляюцца ў замежныя паездкі. І вось новы ліст ад нашага латвійскага слухача. Спадар Леках піша. Ну вось, цяпер радыёслухачы будуць ведаць, што беларускія апазіцыянеры ездзяць за мяжу не на свае кроўныя грошы, а на сродкі асобаў, якія запрашаюць апазіцыю. Заўважу пры гэтым, што свае паштовыя выдаткі і аплату на свае шматлікія званкі на тэлефон беларускай свабоды я аплочваю са сваіх асабістых сродкаў, ніхто мне на гэта грошай не дае. А ўвогуле, што да беларускай апазіцыі, то я мяркую так, калі б у яе было элементарнае адзінства, то знайшліся б і грошы ўнутры Беларусі і на паездкі, і на іншае. Але гэтага адзінства няма. Таму ўжо цяпер ясна, што апазіцыя, ў прынцыпе, паводле вызначэння, не здольная перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах, бо большасць беларусаў ніколі не прагаласуе за чалавека, які прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду і пры гэтым бярэ грошы на паездкі ад замежнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Спрэчнасць сцвярджэння спадар Леках. Калі вы ўважліва сочыце за публікацыямі на беларускую тэму, то не маглі не заўважыць, які скандал разгарэўся сёлета ў траўні-чэрвені ў Аўстрыі вакол былых кіраўнікоў Нацыянальнага алімпійскага камітэта гэтай краіны, якія аплочвалі адпачынак беларускага прэзідэнта і ягонай світы ў 2002 годзе ў Альпах. Нагадаю, у сакавіку таго году Александр Лукашэнка у суправаджэнні амаль 20 чалавек бавіў час на горных схілах у гатэлях і рэстарацыях Альпійскай рэспублікі. Усе выдаткі, а гэта каля 200 тысяч еўра, як паведаміла аўстрыйская прэса, узялі на сябе гасцінныя гаспадары аўстрыйцы. І на заканчэнне ліст адразалі Рубінчык з Менску, якая ўжо шмат гадоў спрабуе абудзіць у грамадстве літасць да безабаронных жывёлін. Слухачка піша. Вось і зноў у Беларусі далі зялёнае святло ўсім відам палявання. Асабліва заахвочваюць замежнікаў, бо тыя гатовы заплаціць за забойства валютай. Нават у Белавежскай пушчы страляюць у жывёл, занесеных у чырвоную кнігу, зубраў, спасылаючыся на тое, што некаторыя з іх падлягаюць выбракоўцы. Але чаму не дазволіць ім памерці ўласнай смерцю? Навошта трэба забіваць? Дарэчы, каб упаляваць зубра, трэба выкласці 5 тысяч еўра. Няўжо гэтыя крывавыя грошы даражэй за жыццё жывёліны? У гарадах сітуацыя таксама вартая жалю. Да беспрытульных жывёлін ставяцца як да смецця, знішчаючы іх самым жорсткім бесчалавечным спосабам. А на пратэсты за абаронцаў улада не рэагуе, зрэшты, як і на ўсе іншыя патрэбы людзей. Такую выснову зрабіла ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Што тут сказаць, спадарні Рубінчык? Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, у якой дзяржава прымяняе смяротнае пакаранне. Пры гэтым целы пакараных смерцю не выдаюць сваякам і трымаюць у сакрэце нават месца пахавання. У грамадстве, якое мірыцца з такімі парадкамі, вялікія праблемы з міласэрнасцю і ў дачыненнях паміж людзьмі, і ў стаўленні да ўсяго жывога. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўная тэма сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Дэніэл Расел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і альтэрнатыўнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. У Беларусь прыбывае 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафты пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на Майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум, дзе агітуюць інвеставаць у Беларусь.
Радыё «Свабода». З вамі Віталь Сямашка і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Сёння вандроўка на дзяржынчыну у пасёлак з чыста прафесійным назовам «Энергетык». У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднайменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Ад тых часоў захаваліся нават дзве казарменнага тыпу пабудовы ды сталоўка для панскіх парабкаў. Тады паселішча называлася «Тусаўшына». Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. І 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўню жыцця, палітычных поглядах сёння падзельная акуратна кляновыя тусоўкі. Уласна, пасёлак узнік у другой палове 60-х мінулага веку, калі на базе было НТС, арганізоўвалася вытворча-рамонтная база, скарочаны ПРК, а цяпер ОАО «Захад Электрасетбуд». Сотня працуючых тут лічыць сабе мясцовай эліты. Сядзім, маўляў, на золотым дне. Не тое, што калгаснікі з тутэйшага ж СВК «Крыон Агра» ці працуючыя на няхлебным хлебакамбінаце. Прынамсі, адказ на маё пытанне 28-гадовы, але ўжо з начальніцкім позіркам і упэўненасцю ў будучым кар'ерным росце брыгадзір участка металеканструкцыю Максім Маркаў так і сказаў.
Заказы будуць незалежна ад палітыкі?
Естественно, как і всем. Надо электричество, надо тепло в домах. Вы же кушаете постоянно.
Наколькі адрозніваецца заробак у вас і ў сярэднім па энергетыку?
Может, даже і на мільён. Средняя зарплата пад где-то 1,8 млн. Вся бригада. Прышоў з калхоза парень, сейчас работает. Получает 900. Говорит, в калхозе он получал 500 и без выходных и праздников. В колхоз вот его просили вернуться, он говорит, никогда в жизни не вернулся.
Наша база нормальная.
Заробки сегодня какие?
900.
Працовный день вы же никогда яркий, с 6 раньше до 12 ночи, правильно?
8 часов. 13 по квартальной.
Починки, надо улучшивается все.
Еще да.
А это уже 40-годовый рабочий Владимир Петкевич, сядаючи во властную девятку, выказал тое, что мог на ПРК сдается кожный.
А голосовать за кого будете?
У нас все нормально с Лукашенко. Я знаю, что мне завтра будет работа. Моим детям осталось еще учиться пока бесплатно. Чтобы если кто-то другие поставит, чтобы я за учебу платил, я не знаю.
А сколько здесь детей?
Трое. Я не хвалю его, там есть, конечно, недостатки, но не везде все можно делать одинаково.
Гутару з намеснікам директора ПРК спадаром Миколаем Семенкевичем.
Возможно назвать городоутворяючим предприятием?
Да, можно. У Нергесі все постройки, і дом культури, і жилье, як все перебує, ми готували металоконструкції для всієї енергетики Республіки Білорусь. В этом году на Калининград делали. Больше 1000 тонн мы поставили металлоконструкцию. За год где-то 2500 тонн мы дают. В будущем мы построим новый покрасочный цех, линию для изготовления металла.
ПРБ это наибольш престижное место операции в энергетике, да?
Да.
На какую социалку вы гарантуете своим?
На каждого работника мы выделили через магазин по 300 тысяч. На картошку, то на овощи. Средний заработок по ПРБ 1 300 000. В сравнении с Дзержинским районом мы идем на третьем месте. Мы нашим людям в этом году более 200 миллионов выделили на строительство новых своих домов и квартир.
Молодые волки, на кшталт помененного Максима Маркова, готовы идти и далее по своему рынковому шляху.
Зачем нам такие большие монополисты? Вот как МАЗ, БелАЗ. Продали 50% хотя бы акций. И пускай нормальный частник их содержит, платит налоги в казну. Те же люди будут работать, только в хороших условиях. Видел я, как в Минске работают российские совместные предприятия. Цеха отапливаются, краны ездят. Никакого тяжелого труда. Все ходят в шортиках, в рубашечках беленьких. А любые отношения приходят к рыночным. Разве это не так? Так.
Неблаго почувають себе в енергетику і вертикальщики, як ведучий спеціаліст Поссовєта Людмила Пуля.
10 років вже живемо тут.
А де до цього працювали?
На комбінаті хлібопродуктів.
Середні заробки які там були?
300.
300.
Планируємо, строїмо квартиру, льготний кредит.
Взяли?
Да.
Ви з якими процентами?
Один. Поселок относиться до сільської місцевості.
І трьох покоївів?
Да. Вот там здається в поселке дом. 100-квартирний.
Але про дорогу, де невеликий кермаш, починається явно інше життя. Людей каля шапіка 45-годової Галины из Украины явно браковала.
Людей мало ходит здесь, но, наверное, хороший нет. Товар хороший, теплый.
Цена нормальная?
Только теплые штаны мужские, на баечке 20 тысяч.
А что ездите, коли не выгодно в этой энергетике?
Ну, если нема ничего, то ходите трохи. Сюда привыкли ездить. Год 10 уже.
Вакол, однак, веровали політичне жарсті у літеральному сенсі на розные голоси. Блазнаватый Михась веселив присутніх знайомим голосом.
Папа, телефону не можете в Могилевской области бульбу перебрать? Только схватился за яйца, молоко пропало. Как парламент перетрахивал, так перетрахивать и буду.
Пожилий спадар за обветренным червоним тваром разом з жонкой ледь не полезли в бойку.
Мне бесплатно сделали операцию, что врачи она стоит тучу.
Ребенок
это
на сердце бесплатно.
Бесплатно операцию на сердце. Квартиру мне дал трехкомнатную.
За которую мы сейчас платим кредит только 30 тысяч.
Конечно,
все помогает.
Будем голосовать. Все, как один человек.
Лучшего мы не найдем.
И только 24-годовый Виталь, недавно студент БМСХ, який первый год отпрацовывал энергетику инженером у мясовом лесгасе, мне сказал.
Тебе на 2 года поклали по 500 тысяч. По крайней мере, за полгода зарплата возросла на 27 тысяч. Я к молодому создавать семью. Ну, да. Такие гроши. Люди мне дали ремонт, я делаю все. Там вагонкой стены обива положу. Кстати, перспективы, ну какие тут? Успеваться только? Не знаю.
Я народился тут.
У эфиры «Подороже свободы», и мы протягиваем вандровку по разных тусовках былой тусовщины.
Я народился тут.
На ускрайне кермашу на мяне допытливо глядел пожилый человек у ватулцы колеру хаки. Я подыходжу.
Если что-то просил Лукашенко, вы не напишите.
Не, как раз я со своей конторы, которая напишет.
Хутко, зрешты, пенсионер, спадар Виктор Стельмах, разговорился.
У нашего народа сильно развито чувство раба. Когда он проводит совещание с электором, все трясутся, сидят. И что-то пишут. А что они так пишут? Лично мне не нравится, что слова расходятся с делом. Говорит одно дело, другое.
Спадар Стельмах критично ставится и до психологии поглядов своих одновязковцев.
Нашему народу дали воду, он аплодирует. Проезд снял. 50% хоть была плата на электричку, на автобусах. Все молчат. И главное, чтобы где-то кто-то хуже жил. Нашему народу много не надо. Шарка и скварка. Поэтому нами легко руководить.
А вы за кого голосовать будете?
Я не хожу на выборы. Все здравомыслящие люди понимают, кто будет президентом. Только крест России может поставить на нем. Допустим, не признают они выборы. И просто с ним не захотят дело иметь.
А к этой встрече я с особливым импетом чакал и еще по одной причине.
Меня Виталь Семашко зовут, а вас Елена Степановна.
Ой, боже мой.
Так что мы...
Добрый.
Я у кватэры маёй з дазволу цёскі, 82-гадовай спадарні сямашкі. Яна ганаровы грамадзянін Дзяржынскага раёну, заслужаная настаўніца Беларусі, былы дэпутат Верхоўнага савета БССР часоў хрушчоўскай адліі. Жанчыну фізічна сагнулі гады, але пазіцыю трымае трывала. Яна шмат думае, кім мусіць быць чалавек, які зойме вышэйшую дзяржаўную пасаду.
Я думаю, што для такой пасады павінен быць чалавек разумны, інтэлігентны, адукаваны, які любіць сваю сям'ю. А то што гэта слухаць? Адна жонка неізвестна дзе, а другой жонкі ён мае дзіця, яго беднага цягае за сабой як нейкага сабачонку. Мяне гэта надта ўражвае, як жанчына. Гэта для прэзідэнта нікуды не варта. А для бацькі, так это вообще, я яго не паважаю. Яго гаворкі я не ўспрымаю, калі ён нават у тэлебачанні кажа такія словы неграмотныя, якія не павінны гучаць з вуснам прэзідэнта. Мне вельмі не падабаецца, што наш прэзідэнт пасварыўся з Расіяй. Пачуць яго прэс-канферэнцыю, ён усё сварыцца, крычыць, ён толькі праў, астатні не правы.
Ці пойдзеце наогул галасаваць у снежні?
За яго я безумоўна галасаваць не буду.
Сусед спадарыні Алены, таксама пенсіянер, спадар Уладзімір Кавалёўскі, прызвычаіўся мысліць па-дзяржаўнаму яшчэ з 90-х, калі БССР стала Рэспублікай Беларусь.
Жыццё ў энергетыкі як змяняецца? Наколькі да горшага, наколькі да лепшага?
Да лепшае ніяк не даходзіць. Добра, як у нас тры пенсіянеры. Мая мацька за 100 гадоў, ну і жонка за 80. У нас от на траіх мільён вылучаецца. А як адзін пенсіянер заплаціць за кватэру, за услугі ўсе камунальныя? А што стаецца на яду? Цэны растуць, а пенсіі мізер дабаўляюць. У Расіі большыя пенсіі получаюць, чым у нас. Калгасы дык карову сваю дзяржаць, свіней. Тоже мала, мала. Магазіны напроціў ісці з 5000 не ма чого рабіць. А хто ж павінен? Толькі ўлада. Прэзідэнт не дзяржыць свайго слова. Два срокі і ўсё. Ну, везде ў цывілізованых странах так. Чакае, пакуль падрасце коля. Прасвета не відаць. Любошы высказывання, ты вшывы блохі. А Гітлер ставіць прэм'ер. Знікаюць жа людзі.
У гэтай размове прысутнічаў старэйшы ў дзяржэнчыне дэпутат апазіцыянер, сябра БСДГНГ, спадар Уладзімір Мішура.
А што галоўнае асобна ўзятым энергетыку павінна змяніцца?
Скара багаты.
Шыня вашого сіцэса.
Прызначаны, а не абраны народам. І па гэтаму ён маленькі Лукашэнка. Раней старшыню выканкама сельскага савета ў пачатку 90-х гадоў абіраў сельскі савет. Змянілі закон, і старшыню выканкама сельскага савета прызначае старшыня раённага выканаўчага камітэта, і калі сельскі савет не згодзіцца, то распускаецца. Трэба станцыю абмежалежвання давесці.
Так як стала нармальная вода ў энергетыкі?
Вода была нармальная. Па-другое, пасёлак, дзе пушта, весь у гразі вечна.
Асфальт управа з'язджаеш, там ўжо балота.
Па-трэцяе, шмат смецця, засыпаныя ступенькі да магазіна робяць.
На стале спадара Кавалёўскага, гэтага сівога прыгожуна з бліскучымі ў часе запалу вачыма, бел-чырвона-белы сцяжок, і я не магу не запытаць.
Наколькі важна тое, што ў вас у хаце бел-чырвона-белы сцяг?
Бо гэта старажытны наш, і па гэтым сцягам былі разумныя беларусы, патрыёты, адстойвалі незалежнасць нашай Беларусі. Хоць чаму я не дорага.
Вы яшчэ не вызначыліся, за каго галасаваць самі будзеце?
Ну, канешне, за каго-то з апазіцыі. Жыццё даваецца толькі тады ў энергетыкі, як зменіцца ўлада. Тут усе разумныя людзі гэта чакаюць.
На хвалях «Радуе свабода» прагучалі падарожжы свабоды. Мы вандравалі сёння па розным сучасным палітычным тусоўках былой тусаўшчыны, сучаснага пасёлка энергетык на Дзяржыншчыне. З вамі быў Вітай Сямашка. Усяго найздарожшага.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який начинается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.